jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në ruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi përshëndet vendimin e Brukselit për dërgimin e një ekipi që do të koordinojë vëzhguesit tjerë ndërkombëtar për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ende nuk janë qartësuar saktësisht përgjegjësitë e të dërguarit të ardhshëm të Bashkimit Evropian për veriun e Kosovës. 17 të vrarë dhe 70 të plagosur nga shpërthimi një makine bombë në Kabul. Presidenti Polak Kaczynski dhe ai Czech Klaus vazhdojnë të kundërshtojnë në nënshkrimin e marrëveshjes së Lisbonës. Shkrimtarja gjermane Herta Miller ka fituar çmimin Nobel për letërsi për vitin 2009. Për këto dhe zhvillime tjera mellësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Një panel i përbër nga gjyqtar të Euleksit i Gjykatës së Supreme të Kosovës e ka liruar nga akuzat personin Miroslav Vučković nga Mitrovica, i akuzuar për krime të luftës. I akuzuari ishte arrestuar në gusht të vitit të 1999, por kohëve të fundit ishte mbrojtur në liri. Avokati i tij Miro Delević tha se Vučković me vendimin e gjykatës së qarkut të Unmikut 3 herë më parë ishte shpallur fajtor, por Gjykata Supreme e Kosovës 2 herë kishte kthyer lëndën në rishqyrtim. Delević njoftoi se me vendimin e tretë të Gjykatës Supreme të Kosovës, i akuzuari Vučković është liruar nga akuzat. Tiranë. Shqipëria i ka pastruar të gjitha fushat e minave dhe predhat e pashpërthyera në territorin e saj, tha zëvendës ministri i mbrojtjes së Petrit Karabina. Sipas tij, minat e fundit janë pastruar para një jave në pjesën verilindore të Shqipërisë. Zoti Karabina tha se shumica pajisjeve eksploduese brenda Shqipërisë ishin vendosur nga Serbia gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-99 dhe nga Maqedonia në vitin 2001 gjatë kryengritjes së shqiptarëve në këtë vend, raporton agjencia Associated Press nga Tirana. Minat e tjera ishin vendosur nga kontrabandistët e armëve. Gjatë dekadës së kaluar nga minat dhe predhat e pashpërthyera janë vrarë 34 shtetas të Shqipërisë, 1/3 prej tyre fëmijë. Njëherësh janë plagosur 238 vetë. Shqipëria është nënshkruese e Konventës së Otavës nga viti 1997, sipas së cilës qeveritë duhet t'i largojnë minat nga hapësirat që janë nën kontrollin e tyre. Stockholm. Shkrimtarja gjermane Herta Müller e ka fituar çmimin Nobel për letërsi për vitin 2009. Shpalljen e fituesit në Stockholm e bëri Peter Englund nga Akademia Suedeze.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Herta Müller.
Çmimi Nobel për letërsi për vitin 2009 i jepet shkrimtares gjermane Herta Müller, e cila me përqendrimin poetik dhe sinqeritetin e prozës i përshkruan pamjet e të shpronësuarve, tha Peter Englund. Shkrimtarja Müller është lindur në vitin 1953. Në arsyetimin e dhënjes së çmimit Nobel postierash, shkruan se librat e saj paraqesin detaje të jetës së përditshme në një diktaturë stagnuese. Varshavë. Gjatë ditës së sotme nga Varshava ka pasur deklarata kundërthënëse lidhur me çështjen se a do ta nënshkruaj presidenti polak Lech Kaczynski marrëveshjen e Lisbonës për reformimin e Bashkimit Evropian. Sot më herët, një ndihmës i zotit Kaczynski tha se nënshkrimi do të bëhet këtë të diel. Por i vëllai i presidentit Jaroslav Kaczynski, njëherësh ish kryeministër, më vonë ka shfaqur dyshime lidhur me deklaratën se marrëveshja do të nënshkruhet të dielën. Prej 27 vendeve të Bashkimit Evropian, vetëm Polonia dhe Çekia ende nuk e kanë ratifikuar këtë traktat, i cili synon reformimin e BE-s. Presidenti Çekis, Václav Klaus, i njohur si euroskeptik, që e kundërshton marrëveshjen, nuk e ka vënë nënshkrimin duke pritur derisa gjykata kushtetuese të vendosë sa është kjo marrëveshje në harmoni me kushtetutën e Çekisë. Kabul. 17 vet janë vrarë dhe më tepër se 70 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një makine bomb afër ambasadës së Indisë në Kabul. Ministria e Brendshme e Afganistanit njoftoi se ky sulm, që u bë mëngjesin e sotëm, ishte sulm vetëvrasës dhe janë vrarë 15 civil dhe 2 policë. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët, të cilët theksuan se kjo ambasadë ishte në shënjestër të sulmit. Autoritetet e Indisë kanë njoftuar se i gjithë personeli i ambasadës është i sigurt. Kishinev. Parlamenti i Moldavisë do të votojë për të zgjedhur presidentin e ri më 23 të këtij muaji. Megjithatë, ende është e paqartë se ky votim a do ta mbyllë krizën politike në këtë vend. Parlamenti Moldavis është i ndarë në dy grupe, komunistët dhe në anën tjetër liberalet. Aktualisht, katër parti të koalicionit të liberalve e udhëheqin qeverinë e Moldavis, por duket se këto parti nuk e kanë numrin e mjaftueshëm të votave për zgjedhjen e presidentit të ri, i cili do ta zëvendësoj komunistin Vladimir Voronin. Për zgjedhjen e presidentit duhet 61 vota në parlamentin me 101 antar. Nëse edhe me 23 tetor parlamenti dështon ta zgjedh presidentin, atëherë duhet të mbahen zgjedhje të reja. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komisioni Evropian i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së qeverisë së Kosovës për dërgimin e një ekipi prej tre antarëve që do të koordinojë dhe vëzhguesit tjerë ndërkombëtar për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se shmon lart vendimin e Brukselit duke besuar se Kosova po krijon të gjitha kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Komisioni Evropian ka konfirmuar se do të dërgojë një trup vëzhguesish për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Shefi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, tha se bëhet fjalë për një ekip profesionale analitike që do të qëndrojë gjatë procesit të zgjedhor, ditën e votimeve, si dhe në raundin e dytë nëse do të ketë balotazh nëpër komuna. Davidi tha po ashtu se ky ekip prej tre vetash do të punojë nga afër edhe me një delegacion vëzhguesish nga Parlamenti Evropian, institucion ky që pritet të vendosë së shpejti për numrin e stafit që do të dërgoj në Kosovë.
So there are a number of experts that will stay over in Kosovo until the end of the year. Their work is mostly of an analytical nature.
Është një numër i ekspertëve të cilët do të qëndrojnë në Kosovë deri në fund të procesit. Puna është më shumë e karakterit analitik. Ata do të shikojnë mënyrat në të cilat po punojnë institucionet dhe mbi të cilat do të mbahen zgjedhjet dhe çështjet tjera, ka thënë Davidi. Ky hap i Komisionit Evropian është përshëndetur nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria i kishte adresuar Komisionit Evropian një letër në të cilën kërkoi që Komisioni të ketë rolin e vëzhguesit në funksion të rritjes së standardeve dhe mbajtjes së zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Ne jemi të përkushtuar fuqishëm. Kemi zgjedhje të lira, fair, demokratike, me një pjesëmarrje edhe më të madhe, me një pranueshmëri dhe vlerësim edhe për qytetarët e Kosovës, edhe për gjithë komunitetin ndërkombëtar si një standard shumë i lartë demokratik për ndërtimin e demokracisë së re, institucioneve të reja, lokale, legjitime, pastaj edhe funksionale.
Në anën tjetër, Renzo Davidi sqaroi po ashtu se ky grup prej tre vëzhguesish apo analistësh politik nga Brukseli do të mbështetet edhe nga vëzhguese monitorues tjerë ndërkombëtar.
This mission has no competence for certifying elections. This is an assessment and reporting mission.
Ky mision nuk ka kompetencë certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Ky është një mision vlerësues dhe raportues që do të bëjë një punë teknike në vijat të përvojave të njëjta që kemi pasur në shtete tjera, si në rastin e Irakut ku situata e sigurisë nuk na ka lejuar të kemi vendosje të një misioni të plot, dhe në rastet të shteteve tjera ku nuk kemi qenë të ftuar dhe ku kemi dërguar një mision të vogël, ka thënë Davidi. Këta janë profesionistë të cilët e dinë se ku duhet të shkojnë në mënyrë që të kemi një vlerësim të përgjithshëm rreth asaj se si janë zhvilluar zgjedhjet ta zyrtari evropian. Sipas tij, ende nuk mund të dihet sakt numri vëzhguesve, por në një rrëmbullaksim të përgjithshëm të antarëve që do të dërgojë Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian, mund të ketë diku rreth 20 veta në këtë delegacion vëzhguesish. Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit janë të parat në Kosovën e Pavarur dhe konsiderohen si testi i parë i demokracisë së këtij shteti të ri. Krahas organizimit të zgjedhjeve të lira e demokratike, si sfidë përmendet edhe përfshirja në këto zgjedhje e të gjitha komuniteteve, sidomos atij serb. Për këtë qëllim, autoritetet qeveritare në Prishtinë dhe ato ndërkombëtare u kanë ofruar serbëve më shumë komuna me shumicën e këtij komuniteti, si dhe decentralizimin e pushtetit që u garanton atyre kompetenca shtesë në veçeverisjen lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ende nuk janë qartësuar saktësisht të përgjegjësitë e të dërguarit të ardhshëm të Bashkimit Evropian në veri. Ndërsa autoritetet e përshëndesin, analistët mendojnë se ky vendim dobëson rolin e pranisë së zyrës civile ndërkombëtare në veri. Kronike korrespondente son Albanaj Sufi.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka pranuar javën e kaluar se Michael Gifoni, ambasadori italian në vend, do të jetë i dërguari BE-s në veri. Ai ka thënë se Gifoni do të ndihmojë në forcimin e pranisë së Bashkimit Evropian në këtë pjesë të Kosovës. Por analisti nga Instituti Kiprat, Ilir Deda, mendon se në të vërtet, me këtë emrim po zbehet roli I institucionit të vetëm ndërkombëtar që s'është neutral, por e një pavarësinë e Kosovës, ICO-s.
Me këtë vendim, çka është bërë, është adoptuar ICO-ja si e tillë, si trupi I vetëm legjitim e cila e përkrah pavarësinë e Kosovës. E me emrimin e ambasadorit Izalian, qëndron jo qartësia e kompetencës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për Veri.
Kështu nuk mendon kryetari komunës së Mitrovicës Bajram Recepi. Ai konsideron se serbët lokal nuk do të jenë aq rezistent ndaj të dërguarit të Bashkimit Evropian sa ishin ndaj strukturave tjera ndërkombëtare.
Do sa përfaqësuesi I Unionit Evropian ku edhe Serbia pretendon një ditë të jetë pjesë e Unionit Evropian, nuk e kanë një fuqi më të madhe politike dhe shumë vështirë me rezistu, kështu që mendoj se ata do të krijojnë një ambient më të vëlletshëm për integrimin e qytetarëve serb në proceset dhe institucionet demokratike.
Ndërkohë nga zyra përfaqësuesi të Bashkimit Evropian në Kosovë nuk janë saksuar ende përgjegjësitë e gjifonit, ashtu si nuk është bërë ditur se kur do të bëhet emrimi zyrtar dhe nga kush. Zyrtarët e qeverisë kanë përshëndetur këtë hap të Bashkimit Evropian, por Ilir Deda mendon se është qeveria e Kosovës dhe jo Bashkimi Evropian ajo që duhet ta bëjë prioritet të saj integrimin e qytetit të ndarë.
Asnjëherë nuk do të ketë rezultat nga planimi, nga prezenca e strukturave ndërkombëtare në veri, deri në atë moment kur qeveria e Kosovës e bën veriun e Kosovës një ndër prioritetet e politikës së saj.
Në përpjekje për të integruar serbët lokal në shoqërinë kosovare, zyra civile ndërkombëtare ka hapur në Mitrovicë një zyrë të saj, ashtu sikurse zyrat e tyre që kanë hapur edhe misioni evropian për sundimin e ligjit apo misioni UNMIK-ut. Por krahas këtyre pranive vazhdon edhe jeta e strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë. Ilir Deda shfaqdruajtjen se emrimi të dërguarit special I hap rrugën për caktimin e veriut si një entitet I veçantë, gjë që sipas tij do të hapte negociatat për këtë pjesë.
Bisedimi për veriun e Kosovës me Serbinë do të fillojë disa muaj pas shpalljes së mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Kjo është agenda e Serbisë, një pjesë e bashkisë ndërkombëtare e përkrah këtë opsion, dhe si gjithmonë, Kosova është ajo e cila mbetet e fundit në krijimin e politikave për vendin e vet.
Por ish kryeministri Recepi hedh poshtë këtë mundësi.
Vërshëm e kjo, edhe shtetet që e kanë pronu Kosova nga Unioni Evropiane e qëndrimet e fundit, që në në mënyrin direkte Serbia do t'i pranoj kufit pavarësisht, a e pranon pavarësinë e Kosovës, janë signale shumë kjarta, kështu që nuk jam ndë një pesimist që mendoj në adrejtje, mendoj se qëllimi kryesor është që të lehtësohet puna e ulëksit të ICO-s dhe integrimi edhe I komunitetit serb.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana I Sufi.
Në Prishtinë ka filluar punimet konferenca e tretë ndërkombëtare biznesi dhe punësimi. Gjatë kësaj tureze, në cilën kanë marrë pjesë përfaqësues nga vende të ndryshme të rajonit, është diskutuar për bashkëpunimin ekonomik ndërkombëtar të institucioneve dhe shoqërisë civile në zhvillimin e ekonomisë, biznesit dhe rritjen e punësimit në Kosovë. Kronike Nadia Ahmetit.
Në zhvillimin e sektorit privat, investimet e huaja si dhe këmbime tregtare me vende të ndryshme të rajonit konsiderohen si faktor kryesor që ndikojnë në uljen e shkallës së papunësisë në Kosovë. Kështu është në sotën e konferencën e tetë ndërkombëtare biznesi dhe punësimi. Isak Mustafa, kryetari kësaj konference dhe një herë profesor në Universitetin e Prishtinës, theksoi se vetëm përkrahja komunitetit të biznesit privat, konkretisht ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, mundëson gjenerim të vendeve të reja të punës.
Aktualisht sektori privat I Kosovës përbohet nga ndërmarrje të mesme dhe të vogla jo shumë efektive, ndërkaq firmat e mëdha për zhvillimin e eksportit kosovar mungojnë. Sektori energjisë dhe ai eksploatimit resurseve natyrore konsiderohet dy sektor që kanë përparësi konkurruese për eksportimin e shërbimeve të tyre.
Edhe Muhammed Mustafa, udhëheqës I Institutit të Reinvest, tha se nevojitet një angazhimit e gjitha institucioneve dhe shoqërisë kosovare në përgjithësi në mënyrë që sektorit privat ti mundësot që veprimtarinë e ti ta zhvillojë në mënyrë legale.
Në anë një bashkëpunimi konstruktiv të ndikojmë që mjedisi biznesor në Kosovë të përmirësohet. Është një problem themelor I mjedisit biznesor në Kosovë e kjo është konkurenca fair. Ne kemi probleme të mëdha që të ndërtojmë një konkurencë fair në cilat bizneset do të lëzojnë dhe do të kryojnë vende të reja punës.
Në anën tjetër, sa I përket këmbimeve tregtare me vende të ndryshme të rajonit e konkretisht me Shqipërinë, Zenel Çalari, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës, thotë se pas hapjes së autostradës mundësitë janë shtuar për bashkëpunim.
Por partnerët, agjentët ekonomik, firmat, individët janë në kërkim të njëri tjetrit dhe bëjnë llogaritë. E kupton që bizneset e tyre dalin me fitim.
por eksperti e ekonomisë Mohamed Sadiku, pavarësisht kësaj, thotë se bashkëpunimi ekonomik i Kosovës me vendet tjera të rajonit e veçanërisht me Shqipërinë vazhdon të mbetet shumë i ulët.
Aktualisht niveli i bashkëpunimit tregtar në vendet e rajonit të shtetit dhe ky bashkëpunim nuk i reflekton potencialet dhe mundësitë që ka rajoni. Ktu në veçantë do të afeksoj nivelin e bashkëpunimit Kosovës me Shqipëri. Memzi këmbimit tregtar do të thotë i Kosovës me Shqipëri arrin 5-6% të gjithsej këmbimit tregtar të Kosovës.
Ndërkaq Gjergj Dejda, i zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale, tha se institucionet qeveritare po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e gjendjes së sektorit privat dhe lehtësimin e procedurave që mallrat kosovare të kalojnë edhe në tregjet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Nëse dia ishte patriotizëm të sakrifikojmë çdo gjë për këtë shtet, sot e nesër dhe antarmen dhe tjetë dhe të nbetë gjithmonë patriotizëm që të zhvillojmë biznesin, të hapim vendën të rejat punës, të zbusim kufit që digur në ndonin për një livizit lirë spari brenda për brenda etnikumit tonë shqiptar, për dhe gjitha vendëve të rajonit dhe me gjerë.
Ndryshe gjatë kësaj konference, cila punimet do t'i vazhdoj edhe nesër, u tha se shqetësuese në segmentin ekonomik mbetet të rënja e investimeve direkte në Kosovë për 17% krahasuar me vitin e kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pasë një kronikë nga Shkupi, pas vendimit të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë për shpërndarjen e redaksisë e cila e përgatiti enciklopedinë kundërshtuar nga shqiptarët, pritet të formohet redaksia re në cilën do të përfshihen edhe shkencëtarët shqiptarë. Nga Shkupi paraqitet Zerjeta Hajru Jahjala.
Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Adnan Jeshari thotë se ndryshimet e ligjit kanë për qëllim të krijojnë bazë ligjore për pasqyrimin e realitetit multietnik të shtetit edhe në këtë institucion të lartë shkencor.
Duhet bërë ndryshim në drejtim të organizimit të mbrendshëm dhe atë me ligj në mënyrë taksative duhet parapar njësi të veçantë organizative apo seksione ku do të ketë mundësi që mbrenda akademisë të funksionojnë edhe njësi organizative apo seksioni, që do të merren drejt për drejt me historinë, me kulturën e gjitha bashkësive etnike, respektivisht në këtë rast të shqiptarëve në veçanti.
Pas distancimit publik të akademisë nga enciklopedia kontestuese hartuar në krye me akademikun Blaze Ristevski, është rënë ujdi që në përbërjen e re të këshillit redaktues të përfshihen dhe akademik shqiptar, si dhe përfaqësues eminent të bashkësive të tjera etnike në Maqedoni, të cilët do të bëjnë korrigjimin e historisë dhe marrëdhënies shoqërore në vend, veçanërisht në pjesën për shqiptarët dhe marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë Madhe, për të cilat thuhej në enciklopedinë e parë se kishin stërvitur ish UÇK në Maqedoni. Akademiku shqiptar Ali Aliu vlerëson se me shpërbërjen e redaksisë është fituar betejë e parë, por jo dhe e tërë lufta.
Ne presim që të zgjidhet këshilli i ri botës, në cilën përfaqësuesit shqiptar do të kenë kompetencat plota për ta hartuar vetë pjesën shqiptare të kulturës, shkencës, historisë, dhe të hyjë në procedurë të rregullt të themelimi i një bërthame, i një qendre albanistike në përbërjet akademisë.
Hartimin e një enciklopedie të re për Maqedoninë me përfshirjen e shkencëtarëve shqiptare ka përshëndetur dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, duke theksuar se ky është një shans i shkëlqyer që akademikët të diskutojnë bashkarisht për të gjitha çështjet dhe të zgjidhin ato në frymën e mirëkuptimit dhe besimit midis komuniteteve dhe jo ndarjeve. Ndërkaq lëvizja qytetare Zgjohu ka paralajmëruar mundësinë ngritjes së një padije kundër redaktorit të deritanishëm të enciklopedis Blaze Ristevski. Zgjohu kërkon nga akademia që të siguroj jo vetëm pjesmarje të shqiptarve, po dhe përfaqësim të barabar të akademikeve shqiptar në këtë institucion.
Lëvizja qytetare Zgjohu kërkojnë përfaqësim adekuat në Akademinë e Shkencave, do me thamë të ketë ashtu si është edhe në qytetin se paku 25% të shqiptarve, për të cilët ne mendojmë se në Maqedoni ka shqiptar, shkencëtar të cilët meritojnë të jenë në akademi.
Thot Ismail Krivca nga Lëvizja Qytetare Zgjohu, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Strategjia për Afganistanin është tema artikullit të sotëm në të përditshme në Amerikanë Washington Post. Në shkrimin me titullin Plani B për Afganistanin, gazeta shkruan se shtimi trupave mund të tregohet i suksesshëm nisur nga përvoja në Irak. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Presidenti Barack Obama i nisi takimet për rishikimin e strategjisë në Afganistan duke parashtruar pyetje në televizionin kombëtar në qoftë se Shtetet e Bashkuara duhet të mbështesin qeverinë dhe armatën afgane. Por alternativat që po i shqyrton presidenti duket se nuk dallohen shumë nga plani generalit Stanley McChrystal, shkruan Washington Post. Zoti Obama u tha të martën udhëheqësve në Kongres se ai nuk ka ndërmend ta reduktojë nivelin e trupave amerikane ose të kufizojë sulmet me aeroplan pa pilot ndaj Al-Qaidës. Madje sipas këshilltarit të tij për siguri kombëtare, nuk do të heqë dorë as nga ndërtimi i qeverisë dhe armatës afgane. Plani B i shtëpisë së bardhë ndoshta edhe mund të refuzojë kërkesën e generalit McChrystal për trupa shtesë. Në vend të kësaj mund të dalë ideja për ndërtimin e armatës afgane në mënyrë që ajo t'i marë përsi për luftimet, ndërsa veprimet e Shteteve të Bashkuara të fokusohen në mundjen e Al-Qaidës në Pakistan. Por një vendim i tillë mund t'i përsëriste gabimet e administratës Bush, gabime që e lanë administratën e re me ngatresat që po përballet në Afganistan, kurse 3 vjet më parë Iraku ne sollën buz katastrofës, pohon Washington Post. Në Irak zoti Bush dhe sekretari i atëhershëm i mbrojtjes Donald Rumsfeld gjithashtu vendosën ta minimizojnë nivelin e trupave amerikane. Ata ndërmorën një përpjekje ambicioze për të stërvitur trupat e reja irakiane, duke vënë theksin në sulmet kundër Al-Qaidës dhe liderëve të kryengritjes. Por forcat e freskëta të Irakut nuk mundën ta bëjnë punën vetë. Kryengritja mori hov më shumë, ndërsa konfliktet sektare shpërthyen në Bagdad dhe zona tjera. Vetëm kur zoti Bush i shtoi trupat, spiralja e dhunës mori tat pjetën. Komandantët amerikanë nxorën mësimin, vazhdon gazeta, prandaj kjo është arsyeja që generali McChrystal dhe pothuaj çdo komandant tjetër amerikan në rajon e favorizon modelin e shtimit të trupave edhe në Afganistan. Në rishikimin e fundit për situatën në këtë vend, generali McChrystal konkludoi se dështimi në marrjen e iniciativës dhe rikthimit të trajektorës së kryengritjes rrezikon të ketë një epilog ku më nuk do të ishte e mundur disfata e kryengritësve. Duket se zoti Obama fillimisht kishte dilema nëse duhet të munden talibanët, por duke vendosur që ta mbajë nivelin e trupave siç është, ai e zgjodhi vazhdimin e luftës. Pyetja që kërkon përgjigje është se a thua zoti Obama do të parapëlqejë rrezikun e disfatës të cilën nënvizoi generali në kurisë të shpenzimeve për dërgimin e mira forcave tjera amerikane. Washington Post shkruan se kursi i ri nuk garanton sukses në asnjë mënyrë, por ai më parshmi u tregua si humbës.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Skena e muzikës në Kosovë gjatë muajit tetor do të kalojë në shenjën e edicionit të 10 të Festivalit të Muzikës Kamertale Kosova Kamer Fest. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Edicioni shivjemi i Festivalit të Muzikës Kamertale Kosova Kamer Fest, i cili fillon prej 9 dhe përfundon me 29 tetor, do të jetë edicioni jubilar i 10 që organizohet në Prishtinë dhe do të sjellë në skenën e këtij festivali artistë të njohur të rajonit dhe të Evropës. Kështu thot Sihana Badivuku, drejtoreshe e këtij festivali, i cili organizohet nga Fondacioni Ars Kosova. Ajo thot se me gjithë vështërsitë të mëdha të cilat e kanë përsjellë në dekadën e fundit zhvillimin e skenës së muzikës klasike dhe kulturën në përgjithësi në Kosovë, mbijetesa e këtij festivali ka qenë një sfidë jo vetëm për organizatorët, por edhe për artistët dhe publikun që përcjell zhvillimet muzikore në Kosovë.
Është shumë e rëndësishme ky jubile viti 10, domethënë është me rëndësi si organizator që kemi qenë të fortë të vazhdojmë këtë projekt, sepse ne jemi festivali i parë, domethënë kemi startuar prej vitit 2000. Ideja ime ka qenë fillestare që edhe Prishtina si kryeqytet që mendojmë që të ardhmë do të jetë edhe më tërheqës, të shëndrojë me këtë festival në një metropol kulturor.
Me gjithatë, edicioni si vjemi i festivalit Kosova Kamerfest do të ketë gjithsej 6 mbrëmje koncertale, e që është për gjysmë më pak se sa në edicionet e kaluara. Reduktimi mbrëmjeve koncertale si pas zonjes Badivuku është rezultati financave të pakta me të cilat organizohet edicioni si vjem dhe rrjedhimisht nga kjo organizatorët janë përpjekur që ky fakt të mos ndikoj negativisht në kualitetin e mbrëmjeve koncertale. Ndërkaq, violisti Blerim Grubi, i cili do të ketë një mbrëmje koncertale në kuadrë të festivalit Kosova Kamerfest, vlerëson se ky festival që në fillet e tij ka qenë një formë stimulimit për artistët e muzikës klasike, si dhe për zhvillimet e tjera në skenën muzikore kosovare. Sipas tij, edicionet e këtij festivali që janë zhvilluar gjatë viteve të kaluara kanë qenë edhe një ulë lidhëse me artistët e botës dhe kanë hapur shtigjet e ndërkomunikimit.
Janë shumë transhishme për komunikimin mes artistëve të shumë vendeve të Evropës edhe botëror, se është i vetmi komunikim që ne mund të kemi raporte faktikisht, edhe ata që vinë këtu, në më thonë kemi koncertet për bashkë këta, artistat kosovar mes bashku luajnë me artistat të huaj të cilësit në vendeve. Në më thonë, kjo ka qenë një eksperiencë shumë e mirë gjatë këtyre viteve dhe kjo është edhe një satisfakcion joni si artist që të përballemi me nëpërmjet skenës me artist njohur botëror. Dhe të gjithë ata që kanë qenë këtu gjatë këtyre 10 viteve kanë pas një kritikë pozitive për artistët tonë.
Sidoqoftë, edicionin e CVM të festivalit Kosova Kamerfest përveç Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit e kanë mbështetur financiarisht edhe disa nga ambasadat e vendeve të huaja në Kosovë, artistët e të cilave janë pjesëmarrëse në këtë festival. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kohë më parë në Kosovë miratua ligji për duhanin, mi por për shkak të disa mangësive ajo është kthyer për rishqyrtim. Deri atëherë në Kosovë duket se do të vazhdojë pirja duhanit në vende publike dhe institucione. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Ariana Kasapolli.
Kohët e fundit në repartin e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Prishtinës është shtuar numri pacientëve të sëmurë me kancer në mushkëri dhe mjekët thonë se kjo kryesisht është si pasojë pirjes së duhanit. Sipas doktor Bejet Osmanit, qendrën klinike universitare e vizitojnë raste të rënda si pasojë pirjes së duhanit.
Preventiva më e mirë e sëmundjes së mushkërive dhe kancerit të mushkërive është ndërprerja e pirjes së duhanit. Edhe shtetet e kanë prumë lezë, domthonë që ndalohet pirja e duhanit në vendet e punës dhe në vendet publike. Në Kosovë nuk respektohet.
Sipas Osmanit ekzistojnë dy kategori duhanpirës, ata aktiv dhe duhanpirësit pasiv.
Njeriu e ndez cigaren, e thith tymin e cigares edhe në një mënyrë helman vetveten, organizmin e vet. Në anën tjetër, nëse është në ambiente të mbyllura, ka me helmu, kam me psu edhe personat e tjerë që janë prezent në atë ambiente në mbyllur.
Megjithë ekzistimin e rregulloreve dhe ligjit që kufizon pirjen e duhanit në vende të caktuara publike, për shkak të rishqyrtimit të defekteve që përmban ligji, ky fenomen vazhdon të jetë mjaft i përhapur dhe ligji më hershëm është ende i pazbatueshëm. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë shpjegon më shumë.
Është rruaj si nevojë që të bëhet plotësim ndryshimi këtij ligji dhe Ministria e Shëndetësisë e ka proceduar këtë ligj në Kuvendin e Kosovës. Pritet që gjatë sezonit vjeshtor ky ligj të kalojë, ndërkohë që derisa ligji i ri filloi së implementuari mbetet në fuqi implementimi i ligjit të mëhershëm.
Vjollca Dana, qytetare nga Prishtina, nuk e konsumon duhanin dhe asaj i pengon fakti se ligji për mospirjen e duhanit në vende publike nuk është duke u zbatuar.
Mendoj që edhe media duhet ta bëjnë, domethënë duhet bëjnë sa më shumë për ndalimin e pirjes së duhanit. Në Kosovë ka ekzistuar një ligj i cili nuk është implementuar fare nga publiku. Mendoj që sa më shpejt duhet që Ministria e Shëndetësisë ta dërgojë ligjin në kuvend për ndalimin e pirjes së duhanit në vendet publike.
Madje ky ligj nuk zbatohet as në institucionet shëndetësore ku do duhej që pirja e duhanit të jetë rrepsisht e ndaluar, ashtu siç e parashëh ligji. Doktor Osmani thotë se duhani për fat të keq pihet aty ku janë edhe mjekët.
Edhe tani nëpër spitale pihet duhani nëpër ordinancë.
Ndryshe organizata botërore e shëndetësisë jep të dhëna se 4.5 deri në 5 milion njerëz brenda vitit në botë vdesin nga pirja e duhanit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të edicionit, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kryeministri Hashim Thaçi përshëndet vendimin e Brukselit për dërgimin e një ekipi që do të koordinojë vëzhguesit tjerë ndërkombëtar për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. 17 të vrarë dhe 70 të plagosur nga shpërthimi një makine bombë në Kabul. Shkrimtarja gjermane Herta Müller ka fituar çmimin Nobel për letërsi për vitin 2009. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.